Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bareng sejenak guna talabul ilmi, menimba dan memperdalam tentang ilmu din, ilmu agama kita. Yang akan kita sampaikan adalah perihal perintah dalam agama kita untuk kita beragama di atas sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah keberadaan umat Islam dari zaman dulu sampai zaman sekarang, manusia akan mengatakan identik dengan perpecahan. Di mana-mana kaum muslimin berbeda, berpecah, berselisih, bermacam-macam model dan cara dalam melakukan Islam ini. Mereka muslimin, tetapi sekian banyak model di tengah-tengah umat Islam, sehingga timbul di antara mereka permusuhan, bahkan sampai tingkatan sesat dan menyesatkan tanpa peduli dengan hujjah dan dalil. Yang penting berbeda dengan saya berarti sesat. Yang sama dengan saya dialah yang benar. Tanpa peduli dengan hujjah, tanpa berpijak dengan dalil untuk menghukumi seperti itu. Bahkan sampai dikata di antara mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain tanpa peduli dengan dalil, hanya semata berbeda tempat, berbeda adat, berbeda kebiasaan, berbeda organisasi, berbeda lembaga dan yang lainnya. Kemudian mereka saling salah menyalahkan, batil membatilkan, bid'ah membid'ahkan tanpa berdasarkan hujjah, tetapi berdasarkan tentang al-hawa, menilai sesuatu tanpa ilmu. Ini kondisi yang ada di tengah-tengah umat Islam. Bahkan sampai tingkatan kelompok atau organisasi atau sebuah lembaga itu menjadi din agama melebihi al-Islam itu sendiri. Dia berjuang bukan untuk Islam, tetapi untuk ormasnya, lembaganya, atau partainya, atau wadahnya, begitu seterusnya. Dan siapa yang bersama dia dalam satu lembaga atau satu organisasi, maka dia muslim. Seakan-akan sampai seperti itu, Islamku adalah Islam model ini, model sukuan, model Nusantara, atau model regional atau internasional, atau bahkan cukup Islam RT RW carut marut. Maka hadirin kaum muslimin rahim jami'an, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca keterangan di antara para ulama kita yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Apakah dakwah salafiyah itu? Disebutkan oleh beliau di akhir pembahasan ini, kalam ulama kita beberapa ucapan-ucapan ulama ahlu sunnah dari zaman tabi'in, adbu' tabi'in dan yang lainnya. Kita akan bacakan di sini kaum muslimin beberapa saja di antaranya, karena waktu kita singkat. Untuk kita tahu, sebenarnya beragama yang benar itu bagaimana sih? Beragama yang tepat itu bagaimana? Apakah begini, apakah begitu? Aliran ini, aliran itu, faham ini, faham itu, model ini, model itu. Ya. Mana yang benar? Di antara itu semuanya. Karena kita ingin menjadi umat Islam yang benar. Yang berpijak dengan ilmu, bukan berpijak dengan al-hawa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita masuk aja langsung ke beberapa ucapan yang disampaikan oleh beliau. Kita sampai jam berapa? 6:30. Jam 9. Jam 6 kurang 1/4. Begitu ya. Ya. Sehingga saya akan bacakan yang pas saja waktunya. Diucapkan di sini oleh beliau ucapan Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Beliau menerangkan tentang bagaimana cara beragama yang benar dan bisa selamat dari kebatilan dan penyimpangan. Kemudian disusul dengan ucapan Imam Ibn Hibban, disusul Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi, dan begitu seterusnya. Kita masuk qala Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bisunnati najatun wal 'ilmu yuqbadu qabdan sari'an fi bi'ish al-'ilmi thabatu ad-din wad-dunya wa fi dhihab al-'ilmi dhihab ad-din wad-dunya. Berkata Imam Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, yang dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kana dulu man madha min ulama'ina, diantara para ulama kita zaman dulu, beliau tabi'in, ketika mengucapkan kalimat ini, ulama beliau para sahabat as-salaf Al-Muhajirin wal-Ansar radhiyallahu anhum. Dulu para ulama kita, yakni as-salaf, mereka mengatakan al-i'tisamu bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah sebuah kesuksesan, sebuah keselamatan. Berpegang teguh dengan as-sunnah, as-sunnah wa kaum muslimin, kalau disebut kata sunnah secara mutlak, maka yang dimaukan dengannya adalah ajaran Nabi secara utuh. Kalimat sunnah itu ada tiga makna. Yang pertama, makna as-sunnah mutlakan, seperti tersebut dalam ucapan Imam Az-Zuhri, atau tersebut dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Maka jikalau disebut kalimat sunnah mutlaqan, yuradu bihi, yang dimaukan dengannya adalah kullama ja'a bihi rasul, semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, dan semuanya. Berpegang teguh dengan itu, kata beliau, adalah sebuah kesuksesan, sebuah keselamatan. Makna sunnah yang kedua adalah sunnah al-muradif bil Quran, yakni al-hadis. Wajib kita, misal contohnya, seorang mengatakan wajib bagi kita mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Maka as-sunnah dalam kalimat ini yang dibawakan adalah al-hadis, sabda Nabi alaihissalatu wassalam, qaul Nabi, ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian sunnah yang ketiga bermakna al-mandub, al-mandub al-mustahab, amalan-amalan yang disukai untuk kita mengamalkannya tetapi tidak sampai tingkatan wajib, seperti salat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Adapun kalau kalimat sunnah mutlakon ditelakan seperti itu adanya, maka yang dimaukan dengannya adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak seorang akan selamat dan akan sukses. Sebuah hadis yang sering disampaikan dalam banyak ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian lan tadillu in tamassaktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat, tidak akan salah untuk selamanya. Apakah itu? Beliau mengatakan kitabullah dan sunnahku. Kitabullah yakni Al-Quran, sunnahku yakni Al-Hadith, dan takrir beliau serta amalan beliau. Dan ini semuanya terbingkai dalam kalimat as-sunnah secara umum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmi jami'an. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Wal ilmu yukbadu qabdan sari'an. Yang namanya ilmu itu hilangnya itu cepat. Hilangnya itu cepat. Ilmu itu bisa hilang, wahai kaum muslimin. Hilang ini bisa hilang total pada sebuah daerah tertentu. Tidak ada ilmu pada sebuah negeri tertentu. Tetapi tidak hilang total dari muka bumi ini. Tetap akan ada ilmu yang hak dari zaman Nabi SAW ila yaumina hadha ila qurbi sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Beberapa dalil kami akan sampaikan nas yang menyebutkan ilmu al-haq tidak akan sirna sama sekali dari muka, yani tidak akan sirna total maksudnya. Terdapat dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tazalu qa'ifatu min ummati zahirin al-haq, akan terus menerus di tengah-tengah umatku orang-orang yang menampakkan al-haq. Diterangkan oleh para ulama, kalimat la tazalu ini tidak akan pernah satu zaman kosong dari kebenaran, tidak akan pernah. Terus menerus akan ada. Terus menerus ilmu ini dari zaman Nabi akan ada yang membawanya, yang menampakkannya, zahirina alal haq, mengajarkannya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Akan terus menerus ada. Ini menunjukkan ilmu din itu tidak akan sirna total. Bisa dipahami hadirin, kebenaran al-haq itu akan ada terus menerus, tetapi tidak ada jaminan di setiap negeri. Tidak ada jaminan di setiap negeri ilmu tersebut akan ada. Bahkan disebutkan dalam Nabi, dalam hadis yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ilmu ini sedikit demi sedikit, dicabut. Ini. Dengan bagaimanakah Allah mencabut ilmu itu? Dengan mencabutnya biqabdil ulama. Yantazil ilma biqabdil ulama. Allah akan mengangkat ilmu ini dengan Allah matikan para ulama-Nya. Sampai pada tingkatan hatta la yabqa alimun, sehingga tidak tersisa seorang yang alim di tengah-tengah sebuah masyarakat. Tidak tersisa seorang pun yang alim di tengah-tengah masyarakatnya. Di saat itulah mereka, wahai kaum muslimin, akan mengangkat yang namanya apa? Ru'asaun juhala. Ittakhadannasu ru'usan juhala. Di saat itu manusia mengangkat pimpinan-pimpinan dari kalangan orang-orang yang jahil. Fasu'ilu faftu bighairi 'ilm, akibatnya pemimpin tersebut yang jahil tadi ketika ditanya tentang bidang ilmu agama tidak tahu jawabannya. Faftu bighairi 'ilm, akibatnya dia berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa dhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Undur barakallahu fikum hadis ini. Hadis ini, kaum muslimin, kita rasakan zaman sekarang. Negeri kita Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu pulau mengatakannya, sangat luas. Berapa ulamanya? dari zaman Belanda, kemudian ketemu Jepang, ketemu Belanda lagi kalau nggak salah, sampai merdeka, sampai ila yaumin hadza. Siapa yang alim min a'immati ahlil hadis? Sekaliber Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, ratusan tahun negeri ini ada. Maka berarti kan muslimin, di saat di negeri ini tidak ada seorang yang alim ahlul hadis yang bisa berfatwa dengan ilmu, di saat yang bersamaan manusia membutuhkan tokoh, manusia membutuhkan figur panutan yang dia yang dijadikan orang yang terdepan dalam kehidupannya, baik tokoh kaliber RT, RW ataupun kecamatan ataupun kabupaten, butuh tokoh umat ini. Tatkala tidak ada yang alim yang tidak mengerti ta'limu Al-Quran wa sunnah dengan kuat, ittakhadhanna suru'usan juhalan, di saat itulah manusia mengangkat pimpinan dari kalangan juhal, bukan hanya jahil tapi juhal, juhal sekali. Yang terjadi wahai kaum muslimin, bid'ah tersebar di mana-mana, bahkan khurafat, tahayyulat, uzabalat, omong kosong dijadikan bagian dari agama, manamat, mimpi-mimpi dijadikan sebagai bagian dari agama, berdalil dengan mimpi. Nggak ada ilmu, dalilnya mimpi. Saya tadi malam baru mimpi akan terjadi begini loh, mimpi kok jadi patokan. Bahkan sampai tingkatan halal haram, aturannya bukan lagi al-hujjah al-ilmu, tetapi kadang kala memakai perasaan. Ini halal, kenapa Pak Ustaz atau Pak Kiai atau toko apa? Karena saya suka. Loh, suka kok jadi halal? Ini enggak boleh karena saya enggak suka. Waduh. Sampai tinggalan seperti itu, sehingga carut marut agama ini. Kenapa? Karena ru'asa'uhum juhal. Pimpinan-pimpinan yang ada dari kalangan juhal, faftabighari'an, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa dallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Muncul penghinaan terhadap sunnah, penghinaan kepada tauhid, yang mereka labeli dengan kalimat wahabi supaya orang lari darinya. Begitu seterusnya. Ilmu hilang di tengah-tengah sebuah masyarakat, maka perilaku mereka akan rusak. Al-Imam Zuhri melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan, "Fabi'aishil ilmi thabatud din wa dunya." Maka dengan hidupnya ilmu di sebuah negeri, hidupnya ilmu di tengah-tengah sebuah masyarakat, maka itu akan menyebabkan thabatud din, akan kokoh agama itu. Thabatud dunya, dan akan kokoh kehidupan duniawi. Masya Allah. Seandainya di wilayah daerah sini atau di sebuah daerah ahlul ilmi, para ulamanya, masyayikhnya, ahlu sunnahnya, para talabatul ilminya, orang yang memiliki ilmu, masyarakat tersebut di atas ilmu, maka agamanya akan kokoh, agamanya akan kuat, tidak gonjang ganjing, tidak mudah terkena syubhat, tidak mudah terkena pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, tapi mereka kokoh. Ibadahnya mantap, akidahnya mantap, akhlaknya pun baik. Maka secara otomatis dengan demikian, thabatud dunya, kehidupan duniawi akan tenang, akan damai, akan baik, akan kokoh. Tidak takut dengan orang-orang yang jahat, karena orang yang jahat disikapi secara syar'i. Yang mencuri dipotong tangan, yang ini begini, yang ini begitu, ada aman, aman, damai, luar biasa. Seperti negeri Saudi, mungkin pernah atau banyak di antara hadirin yang ke Saudi, masya Allah, mobil mewah terparkir di depan rumah, di jalan-jalan, ya, tidak dimasukkan ke dalam garasi untuk kemudian dikunci, bok ada maling, ya, masya Allah. Hukukun nas terjaga, hak-hak manusia terpelihara. Mazalim, Kedzaliman langsung ketika nampak. Karena memang kedzaliman itu dua jenis, yang nampak dan yang tidak nampak. Kalau yang tidak nampak, bagaimana ditegakkan hukum? Tidak nampak. Yang nampak langsung dengan tegas. Masya Allah. Al-qatlu fal-qatlu, an-nafs bin-nafs, membunuh maka dibunuh. Kisah jiwa dengan jiwa. Orang berpikir mau membunuh, waduh berat hukumannya. Di negeri kita membunuh gampang banget, kayak membunuh pak membunuh tikus, tok mati. Penjara 10 tahun keluar, mati lagi, bunuh lagi. Masuk lagi, bunuh lagi. Fa'adarikum semin. Maka kata beliau, kalimat berikutnya, wa fi dhihabil ilmi dhihabuddin wad-dunya. Dan dengan hilangnya ilmu, di sebuah daerah ilmu telah hilang, tidak ada yang mengajarkan tauhid, tidak ada yang mengajarkan sunnah, tidak ada yang membimbing dengan ilmu syar'i, maka akan hilang ilmu agama, akan hilang ad-din, akan hilang Islam itu di tengah-tengah Islam, di tengah-tengah umat Islam. Mereka muslimin, tetapi agama Islamnya telah hilang. Muslimin, tetapi mereka tidak tahu tentang Islam. Bahkan sampai tingkatan ketika ditanya tentang Islam, jawabannya apa, Pak? Islam gue ya kendurenan. Ngerti kendurenan, Pak? Iya, selamatan. Itu tok Islam itu ya ketika kematian, tok. Karena kebanyakan orang kalau kematian pakai tumpeng sih di jalan-jalan, Pak. Itu aja. Islam itu yang lainnya apa? Sholat. Apalagi? Ya kalau dia berpendidikan bisa nyebutkan zakat, puasa, haji. Ya terus apa lagi? Bisa menang, Pak. Bingung apa maning ya. Artinya, Bo, ilmu Al-Quran yang 30 juz beserta hadis yang sekian ribu dikemanakan? Kapan mereka mempelajarinya? 24 jam sehari yang Allah berikan, berapa menit yang digunakan untuk talabul ilmi? Kebanyakan hanya mencari makan, mencari minum, kepuasan perut, dan kepuasan bawah perut. Paham bawah perut, Pak? Bagaikan seperti hewan yang hanya berpikir tentang hajat kebutuhan perut dan bawah perutnya. Maka waikum semin, ilmu itu penting. Seorang bisa beragama di atas sunnah jikalau dia mau tolabul ilmi. Kalau dia tidak mau tolabul ilmi, bagaimana dia akan faham agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, qala al-imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sahih. Ini sahih Ibn Hibban. Dalam muqaddimah beliau mengatakan, inna fi luzumi sunnatihi tamam as-salamati wa jima' al-karamati la tudfa'u surujuha wa la tudhadu hujajuha man lazimaha usim وَمَنْ خَالَفَهَا نَدِمْ إِذْ هِيَ الْحِسْنُ الْحَسِينُ إِذْ هِيَ الْحِسْنُ الْحَصِينُ وَالرُّقْنُ الرَّكِينُ الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ وَمَتُنَ حَبْلُهُ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ سَادَ وَمَنْ رَامَ خِلَافُهُ بَادَ فَالْمُتَعَلِّقُونَ بِهِ أَهْلُ السَّعَاتِ فِي الْآجِلِ وَالْمُخْبُطُونَ بَيْنَ الْأَنَامِ فِي الْآجِلِ. لما تكن inna sesungguhnya filuzumihi, ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah, yakni mengilmuinya dan mengamalkannya dalam kehidupannya, di dalam itu semuanya, di saat dia berpegang dengan sunnah, terdapat beberapa keutamaan. Yang pertama, kita bikin poin supaya gampang untuk memahaminya. Walaupun di sini tidak disebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak. Kita sebutkan aja sebagai mudah untuk difahami. Yang pertama adalah tamam as-salamah. Ketika seorang berpegang teguh dengan as-sunnah an-nabawiyah, berarti dia mempelajari secara ilmiah dan dia mengamalkannya dalam kehidupan dia, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan keselamatan. kesempurnaan keselamatan. Nas yang tadi saya sebutkan di atas, indamasyaktum bihima lan tadillu abadan. Jikalau kalian berpegang teguh dengannya, jangan belak-belok. Maksudnya belak-belok, Pak. Jangan ke sana, jangan ke sini. Jangan ke ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tapi terus. Orang mengatakan sida. Ala tariqis sida. Ini jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Maka dijamin oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tamam as-salam. Dia akan sempurna dalam hal keselamatan. Selamat di dunia dari kebatilan-kebatilan, dari kesesatan-kesesatan, dan selamat nanti di yaumul qiyamah minal azab, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum khalafahnya, pengertian terbaliknya dari hadis ini adalah barang siapa yang menyelisihi as-sunnah, menyelisihi ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Siapa yang menyelisihinya dipastikan dolal, dipastikan akan sesat. Bisa difahami hadirin? Kenapa sesat? Karena ketika manusia tidak mengikuti Al-Qur'an, tidak mengikuti al-hadis, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Allah sudah pastikan itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka." Jikalau mereka, mereka sinten, Pak? Siapa saja? Siapa saja orangnya? Lafadznya umum. "Fa illam yastajibu laka." Kalau mereka manusia-manusia itu tidak mau menerima ajaranmu, "Fa'lam annahum yattabi'una ma ahwa'ahum." Ketahuilah olehmu wahai Nabi, tak lain yang mereka ikuti adalah hawa nafsu mereka. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, tidak lain mereka ketika meninggalkan ajaranmu wahai Rasul, mereka tak lain kecuali mengikuti adh-dhann, sangkaan-sangkaan. Wa ma tahwa al-anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Ini sudah paket, sudah pasti. Kalau enggak begini, maka akan begini. Kalau tidak di atas sunnah, maka akan di atas abdolal. Dolal itu bisa kesyirikan, bisa kekufuran, bisa kemunafikan, bisa kebid'ahan, bisa kemaksiatan. Ini semuanya dolal, waalaikumsalam. Maka Al-Imam Ibn Hibban beliau mengatakan, ketika seorang luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ilman wa amalan, secara ilmu dan secara amaliyah, maka dia akan mendapatkan tamamus salama, kesempurnaan dalam keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya ucapan beliau, wa jima'al karamati, seorang yang berpegang teguh di atas as-sunnah, maka dia akan mendapatkan jima'al karamah, yakni sekumpulan sekian banyak karamah, kemuliaan-kemuliaan. Dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah meraih hal ini adalah siapa? Al-Muhajirin wal-Ansar. Dulu, sebelum ada dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana kondisi mereka? Kondisi yang dihinakan oleh Persia dan Romawi. Bangsa Arab di waktu itu badu, melakukan berbagai macam penyembahan kepada patung dan berhala. Kaum yang terbelakang, yang tidak dilihat oleh orang-orang Persia dan Romawi, yang dikatakan negara adijaya, ya, superpower umpamanya dikatakan seperti itu. Dulu mereka seperti itu. Bangsa Arab rendah di mata mereka. Ini baik kaum muslimin. Mereka menyembah yang tidak layak disembah, menyembah patung, bahkan patung dibikin dari adonan roti, mentega, telur yang sudah enak setelah disembah di makam. Wahai Tuhan, kamu kok enak banget sih? Lah wala wala kuadlim. Badu, ma fi akal, yani tidak ada akal pada mereka. Perempuan dihinakan, direndahkan. Kalau punya anak putri, wah, wajahnya kadhim, sangat malu, dibunuh hidup-hidup. Terpuruk. Begitu datang dakwahnya Nabi alaihi salatu wasalam, berangsur-angsur mengenal tauhid selama 10 tahun pertama, ditambah dengan sholat pada tahun yang 3 tahun setelah 10, yakni 13 tahun beliau di Mekah, 3 tahun diperintahkan untuk sholat. Setelah itu hijrah, terus berangsur-angsur umat bangsa Arab bangkit dari keterpurukan menjadi mulia. Kemuliaan yang mereka raih bukan semata karena bangsa Arabnya, tetapi karena mereka luzum sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga jikalau seorang tersebut siapapun, apakah dia dari bangsa Arab atau keturunan Arab atau orang ajam, ya orang yang bukan keturunan Arab, berpegang teguh dengan sunnah, maka mereka mulia. Masuk dalam lafaz yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan. Kaum muhajirin, kaum ansar, dan siapapun yang mereka mengikuti jejaknya mereka dengan sebaik-baiknya. Siapapun ini, masuk semua manusia dari bangsa dan suku manapun, kapanpun dia ada, dimanapun dia berada. Inilah kaum muslimin jami'an. Mereka akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang hakiki. Rahmatullah azza wa jal, kemuliaan yang hakiki. Di saat kapan mereka mendapatinya? Di saat mereka luzumus sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah. Yang berikutnya beliau mengatakan, la tudfa'u surujuha, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, lenteranya tidak akan pernah bisa dipadamkan. Ini bahasanya beliau. Tudfa' ya dipadamkan. Suruj, lentera. Artinya apa? Tetap orang yang berpegang dengan sunnah tidak akan bisa dikalahkan. Ini dia. Tidak akan pernah padam. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, Allah tetap akan menguatkan dan mengokohkan. Mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang kafir. Ya, wala tudhadu hujajuha. Dan kalau seorang berpegang dengan sunnah, maka hujahnya tidak akan pernah terkalahkan. Hujahnya tidak akan pernah terkalahkan. Kenapa tidak pernah terkalahkan? Karena orang yang di atas as-sunnah memiliki kaidah. Kaidah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Atau kaidah ini sudah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab keharusan seorang berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Sehingga ahlu sunnah pada setiap amalannya, pada setiap akidahnya terdapat dalil yang kokoh. Berbeda dengan al-bid'ah, mereka ringkih, mereka kecil, mereka bagikan angkabut, baitul angkabut, seakan-akan banyak cabangnya ketika di gugur. Kenapa? Karena mereka beragama dengan hawa. Tidak ada hujah pada mereka. Kalaulah ada hujah, ditarik-tarik hujah itu supaya mengikuti hawa nafsu mereka. Ucapan dari Syekh Al-Albani yang namanya Ahlu Sunnah, yastadilluna awalan, thumma ya'takiduna thaniya. Syekh Al-Albani dalam salah satu ceramahnya beliau mengatakan yang namanya Ahlu Sunnah, mereka ini berdalil terlebih dahulu, berilmu, mengkaji dulu, baru kemudian meyakini semisal yang terdapat dalam nas, sehingga kokoh hujah mereka. Adapun kalau ahlul bid'ah, mereka yataqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Ahlul bid'ah mereka memiliki akidah dulu, memiliki prinsip dulu, mereka memiliki tata cara sendiri,
dulu ya, bikinan mereka, baru kemudian mereka cari-cari dalil ya yang untuk bisa menguatkanlah kebiasaan mereka ini, kebiasaan mereka itu, sehingga ketika ditanya mana contohnya Nabi, apakah beliau seperti itu, pernahkah Rasul mengamalkan itu, betapa banyak di zaman Nabi orang yang meninggal dunia. Hamzah meninggal dunia, Nabi tidak pernah melakukan apa tadi, kendurenan atau selamat. Istri beliau meninggal dunia, siapa? Khadijah bintu Walid. Pernahkah Rasulullah melakukan ijan itu? Ya? Dari berapa hari? Kalau sini ada nggak di sini pakai ini? Ini itu sampai 40 hari sampai pokpogi. Ngerti pokpogi? Tutupan tahun 1000 tahunnya. Ya? 1000 harinya. Bukan 1000 tahunnya, Pak ya. Kebanyakan ini ngomong. Nah, mana hujahnya? Dulu sudah banyak sahabat meninggal dunia, Nabi tidak pernah mengamalkan hal itu. Demikian pula ketika Rasul wafat, sahabat besar masih banyak, tidak pernah melakukan itu. Sehingga mereka kalbaitul ankabut, seperti rumah laba-laba yang ringkih, yang tidak kokoh sama sekali. Kemudian beliau melanjutkan, man lazima usim, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia akan terjaga. Wa man khalafa nadim, barang siapa yang menyelisih sunnah maka dia akan menyesal. Idh hiyal husnul hasin, karena yang namanya sunnah adalah benteng yang sangat kokoh. Wa ruknur rakin, dan sunnah Nabi itu adalah pondasi yang sangat kokoh, sangat kuat. Ya, alladhi bana fadluhu wa matna habluhu, di mana akan dibangun di atas sunnah tersebut keutamaan yang besar, dan akan dibangun di atas sunnah itu bangunan yang sangat kokoh. Man tamasya bihi sada, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia mulia, menjadi sayyid, menjadi tokoh. Wa man rama khilafahu bada, barang siapa yang dia meninggalkan sunnah maka dia akan menjadi badui, akan rendah dan hina. Fal muta'alliqu nabihi ahlus saada, maka siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah maka dialah orang yang akan bahagia di dunia wal akhirah. Ucapan Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala sangat indah. Ini hendaknya menjadi acuan kita dalam beragama, acuan kita dalam din. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innamad dinu bil athar, beragama itu adalah dengan athar. Beragama itu adalah dengan asar. Asar itu Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabat. Itu asar. Asar itu jejak bahasa kita ini. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat itu jejak. Kalau kita tidak dengan itulah agama kita diambil dari apa? Apakah dengan alasan kita kan wong Jawa? Ya Islamnya Islam wong Jawa lah. Islam kejawen. Kalau dia orang Kalimantan, kita kan orang Kalimantan, ya istilahnya Kalimantanen. Ya. Kita orang ini akhirnya bersuku-suku, ya tidak dibenarkan dalam agama. Apalagi ada orang mengatakan jadi Islam, jadi orang Islam yang Indonesia, jangan jadi orang Islam seperti orang Arab. Ada tidak kalimat itu? Ada. Bagaimana mungkin? Seorang berislam itu tidak seperti ini, tidak seperti itu. Tetapi orang berislam itu adalah sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Orang Arab harus sesuai dengan nas. Orang Ajam harus sesuai dengan nas. Ini dia. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Ketika mereka tidak di atas nas, mereka ahli nar. Walaupun Abu Talib adalah siapanya Rasul? Pamannya. Abu Lahab siapanya Rasul? Pamannya. Pamannya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam tafsir Tabbat yada bi Lahab wa tab, Abu Lahab adalah ammu Rasul. Dekat dengan Nabi secara nasab luar biasa. Abu Talib seorang yang membela Nabi karena nasab. Abu Thalib mencintai Nabi karena sebagai keponakan, bagaikan anaknya sendiri karena bapaknya meninggal dunia sebelum lahir. Maka diopeni oleh paman-pamannya, di antara paman yang paling dekat Abu Thalib. Sampai-sampai Rasul mencintainya dan disebut dalam nas Al-Qur'an, Rasul mencintai Abu Thalib. Karena apa? Sisi nasab sangat dekat. Tetapi tidak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib karena Allah yang menentukan petunjuk, bukan Nabi kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu alim bil muhtadin. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada seorang yang engkau cintai. Siapa yang dimaksudkan? Abu Thalib. Artinya orang Arab pun harus sesuai sunnah supaya mulia. Orang ajam pun harus sesuai sunnah supaya mulia. Siapa yang meninggalkan sunnah maka dia bada, akan hina dan rendah. Ucapannya beliau. Yang terakhir, ucapan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masih ada di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab. Tapi sebenarnya waktunya singkat. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi Damil Muwaswisin. Berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Damul Muwaswisin halaman 41. Wa fi ittiba'i sunnati barakatu muwafaqati syar'i wa ridha ar-rabb subhanahu wa ta'ala wa raf'u ad-darajati wa rahatul qalbi wa da'atul badani wa targhimus syaitani wa sulukus siratil mustaqimi wa fi ittiba'i sunnah. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, dan di saat seorang ittiba'u sunnah, mengikuti yang sunnah. Sudah selesai berarti, Pak. Sudah bunyi? Lanjut aja dulu. Ya, barang 5 menit ya. Wa fi ittiba'i sunnah, dan di saat seseorang mengikuti sunnah, terdapat barakatu muwafaqati syar'i. Terdapat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, barakatu muwafaqati syar'i. Terdapat barokah cocoknya seseorang dengan syariat. Luar biasa ya kaum muslimin. Ada barokahnya berupa cocoknya dia dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih lama bunyinya? 5 menit Pak. Alhamdulillah. Kita ulangi. Wa fi ittiba'i sunnah, dan di dalam mengikuti sunnah terdapat barokah. Barokah itu apa Pak? Barokah. Ya, barakallahu fiik. Apa artinya? Al-barakatu adalah khairun kathirun. Kebaikan yang banyak. Itu nama barokah. Ya. Kebaikan yang banyak. Baik dalam sisi ini, baik dalam sisi ini, baik dalam sisi ini. Itu barokah. Umur yang barokah. Artinya umur yang terdapat padanya amal soleh yang banyak. Hidup 24 jam. Amal solehnya banyak. Ini umur yang barokah. Dikasih waktu sekian puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, amal solehnya banyak, ini umur yang barokah. Harta barokah, harta yang banyak digunakan untuk kebaikan, begitu seterusnya. Itu makna al-barokah. Adapun kalau makna berkat, lain maning Pak. Berkat niku bahasa Jawa, brek langsung diangkat. Bukan bazar. Di sini ada berkatnya Pak?
Banyak.
Oh banyak. Karena kita beda daerah sih. Saya tanyakan ada apa enggak? Enggak ada di sini. Hadirin kaum muslimin rajami'an. Muwafaqatu syar'i ini adalah hasilnya. Kita beragama itu cari ridhonya siapa Pak? Allah. Kita beragama bukan cari ridho manusia. Kalau kita beragama cari ridho manusia gampang. Peluni bae wong lah, karepe apa? Diridhoi sama orang, Pak. Ikuti apa yang mereka maukan, kita akan dicintai sama mereka. Ini kalau kita beragama mencari ridhonya siapa? Manusia. Masyarakat ini mayoritasnya apa? Sufi. Ya sudah, kita ikut sufi saja. Diridhoi, disenangi, dicintai. Ya. Masyarakatnya apa? Mu'tazila. Masyarakatnya apa? Syiah. Ya, ikut-ikut saja lah. Diridhoi. Itu kalau kita mencari ridhonya siapa? Manusia. Karena kita beragama mencari ridho Allah, caranya harus sesuai dengan yang Allah aturkan dalam syariatnya. Begini kamu, jangan seperti itu, dilarang seperti itu. Kalau kamu cocok, Allah ridho sama kamu. Allah akan meridhoimu, sebagaimana muhajirin wal ansar. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, walladzina tabu'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar syurga. Ini dia. Dan di saat orang mengikuti sunnah, ilman wa amalan, syar'i ilmu dan amalan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di situ. Yang cocok dengan syariat. Akidahnya lurus. Tauhid tanpa syirik. Luar biasa. Orang yang mati di atas tauhid tanpa syirik, jaminan surga, Pak. Ini disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Ya, Allah jaminkan bagi dia seorang yang tidak melakukan kesyirikan untuk menjadi ahli jannah. Haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqul 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia dan hak manusia yang Allah akan berikan kepada mereka. Alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak berbuat kesyirikan. Ini yani jaminan al-jannah. Walaupun demikian tetap amalan tersebut sebagai takarannya. Yadkhulul jannah bi'amaliha. Setiap orang akan masuk ke dalam sebuah umah. Masuk dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin kaum muslimin jami'an. Yang berikutnya. Waridhur Rabb. Ketika seorang mengikuti sunnah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Waraf'ud darajat. Ketika seorang mengikuti sunnah, maka dia akan tinggi derajatnya. Warahatul qalbi. Ketika seorang mengikuti sunnah, jiwanya akan tenang, damai. Dan ini tidak dimiliki oleh ahli bid'ah. Tidak dimiliki ketenangan jiwa. Selalu ada gundah gulana. Selalu ada syak wa raib. Bimbang dan ragu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendatangkan hujjah untuk membenarkan perbuatan mereka secara ilmiah. Kalaulah ada, mereka akan membuat apa namanya kait, membuat hilah, membuat makar ataupun tipu daya supaya umat akan membenarkannya di saat sebenarnya itu adalah sesuatu yang bid'ah. Wada'atul badan. Seorang yang mengikuti sunnah jiwanya akan tenang, dan demikian pula dengan badan. Anggota tubuhnya tenang. Ibadah kalau sesuai dengan sunnah, itu badan akan tenang. Badan itu tidak akan capek. Sholat sesuai dengan sunnah, ya, masya Allah, tenang sholatnya. Tumaknina, ruku, sujudnya benar, baik. Coba kalau sholatnya al-bid'ah, yang tidak di atas sunnah, waikum muslimin. Sholat terawih cuma 7 menit. Ada tidak, Pak? Ada, itu masuk muri, itu rekor muri, Pak. Pakai mesin bot berapa PK itu. Olahraga apa sholat ini? Olahraga juga gak secepat itu. Ya? Dan itu membuat apa namanya kerusakan dininya. Kerusakan hati, kerusakan. Ahlu sunnah puasa sesuai dengan sunnah. Tidak ada dalam ahlu sunnah puasa satu hari satu malam, tambah satu hari satu malam, puasa wisol, puasa yang nyamuk. Tidak ada dalam agama kita puasa mati geni. Ngerti mati geni? Dulu saya bingung, puasa mati geni itu gimana? Mata ini geni terus apa gimana? Ternyata tidak masak, tidak apa, kompornya enggak nyala. Itu beberapa orang mengatakan. Tapi dia tetap makan. Makan apa? Kelapa kambing gula. Ya pada baik, Pak. Tidak ada dalam syariah seperti itu. Agama kita luar biasa. Jep. Badannya roha. Tidak ada takalluf keluar dari batas kemampuan manusia. Tidak ada takalluf. Zikir-zikir. Bilangannya masih bisa dilakukan oleh kita. 100 atau lebih. Kalau mereka dari 100 jadi 500. Dari 1000 jadi 1500. 2000. Zikir sampai 2000. Tapi pintar mereka, Pak. Luar biasa canggihnya. Kalau sudah bilangan 500 ke atas, itu sudah beda hitungannya. Kalau sudah 1000 beda hitungannya. Kalau sudah 2000 beda hitungannya. Bedanya bagaimana? Mereka punya cara. Ini yang saya tahu. Dari mereka sendiri. Mereka pakai kerikil dalam berzikir. Kalau kerikilnya masih bilangan 500 ke bawah, kerikilnya kecil-kecil. Dihitung satu, satu. Kalau sudah agak besar, kerikilnya agak besar. Dihitung satu kerikil, lima. Subhanallah, berarti sudah lima. Berarti kalau 100, berarti sudah 500 hitungannya. Pakai kalkulator mereka, Pak. Kalau sudah 2000 ke atas, kerikilnya besar-besar. Satunya sampai 50. Subhanallah, sudah 50. Oh, pinter. Orang belum kesel berarti, Pak. Coba dilakukan. Doer, Pak, nih, Pak. Enggak bisa diamalkan oleh manusia. Takalluf maliyuta. Satu hari 2000. Gimana dalam menghitungnya? Takalluf. Yang terakhir, kaum muslimin, wa tarqimu syayatin wa suluk sirat mustaqim. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, maka dia akan bisa membuat marah syaitan. Walhamdulillah. Ini sebuah keutamaan, membuat marah syaitan. Kita di atas sunnah, syaitan marah. Kenapa syaitan berkeinginan untuk menghalangi manusia dari siratal mustaqim? La ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya. Kok ada ahlu sunnah yang tetap memegangi sunnah? Oh, syaitan marah. Walhamdulillah kita bisa membuat marah iblis. Walhamdulillah kita bisa membuat memarah mereka-mereka. Walhamdulillah. Ini keutamaan, Pak. Jangan kemudian marah takut. Oh, aja gaya masalah langkot diwetini sama syaitan. Mbok muncul jadi pocong. Jangan, Pak. Jangan. Satu hal yang sangat kita gembira dengan kita membuat marah iblis la'natullah alaih. Kita hadapi dengan kita berpegang teguh di atas sunnah. Yang terakhir kata beliau, wasuluki siratal mustaqim, seorang yang mengikuti sunnah maka dia adalah seorang yang menempuh jalan yang lurus. Dan ini tentunya yang kita minta pada setiap salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya akan maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.